Virðulegi forseti. Það sem ég langar að fjallum hér er, ég er ekki verið enn spurningu til ákveðins þingmanns, frú forseti, heldur vil ég nefna þá stöðu sem er komin upp núna síðast í fréttum varðandi atvinnu ástand á Vestfjörðum og nú Flateyri. Þá sömu sögum að finna vísu víða land og ekki síst vegna þess að það eru aðstæður sem hafa verið skapaðar eða eru til staðar þar sem er mikill ójöfnuður í raun í landinu. Þetta snýst ekki um eina atvinnugrein, þetta snýst þetta almennan ójöfnuð á milli þeirra sem að búa í þéttbýli og þeirra sem búa út á landi, landsbyggðinni. Við erum að tala samgöngur, við erum að tala flutningskostnað, við erum að tala aðgengi að þjónustu, við erum að tala aðgengi til náms, við erum að tala rafmagnskostnað, rafhitun og slíkt. Frú forseti, ég held að sé mikilvægt að við tökum þessa fréttir sem við fáum núna að vestan mjög alvarlega og bregðust við með ákveðnum hætti. Að þingið taki til sín þessi skilaboð eða þessar fréttir og bregðist við. Ég held að sé alveg hægt að gleyma því, frú forseti, að ríkisstjórnin muni gera eitthvað í þessum málum, til miður. Það er óvissa nánast allt hér í varandi framtíð landsins, það er óvissa sjávarútveginn, og hæstvirtur forsætisráðherra gat ekki svara því í gær þeirri einföldu spurningu sem háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson beindi til hennar, hvort að sömu skilyrði, sama staða, sömu samningar eða svipaði samningar ætti að gilda orkuna, jarðhitann, vatnsaflið og sjávarútveginn. Þegar talaði að festa náttúruauðlindir eða eign þjóðarinnar að náttúruauðlindum í stjórnarskrá, forsætisráðherrann hæstvirtur gat ekki svarað þessari spurningu. Málið er einfaldlega þannig, frú forseti, að þetta snýst ekki eitthvað eitt atriði, að byggð er að hoppa og hefur verið að hoppa landsbyggðinni eða að þar sé að fólk að tapa störfum. Þetta snýst umgjörðin í heild og það er sú umgjörð sem við þurfum að taka á. Við þurfum að vernda störfin í heilbrigðiskerfinu, við þurfum að koma í veg fyrir þá þann mikla niðurskurð sem að ríkisstjórn háttvirts þingmanns Ólínar Þorvarðardóttur kallaði hér fram í frú forseti. Niðurskurður þessarar ríkisstjórnar, ógæfusömu ríkisstjórnar verði að veruleika.
Þá tekur við máls störf þingsins, háttvirtur þriðji þingmaður Suður